Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji več o praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Beseda je kulturnemu človeku dragulj, so ob tem naglasili na avstrijskem Koroškem. Odti si svetlobe, tam notri je vse naše življenje, so rekli Slovenci v Italiji. Ne pozabi, Slovencem pa pravijo Slovenci na Madžarskem. No, k temu in k drugim dogodkom bomo pogledali v današnji oddaji. K poslušanju oddaje vas lepo vabim, Matjaž Merljak. Beseda je kulturnemu človeku dragulj. Pod tem naslovom je na avstrijskem Koroškem potekala osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, in sicer na spletu. Poklonili so se Janku Mesnerju ob 100. obletnici rojstva in 10. obletnici smrti. Osrednjo slovesnost vsako leto organizirata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza v sodelovanju s Slovenskim generalnim konzulatom v Celovcu ter Društvom slovenskih pisateljev v Avstriji. In kdo je Janko Mesner? Avtor proze, lirike, kulturno-političnih in literarno-kritičnih prispevkov, kritik in prevajalec, tudi urednik in lektor revije Mladje. Mnogi pa so ga poznali predvsem kot profesorja slovenščine na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Rodil se je 13. decembra leta 1921, torej pred 100 leti, v Dobu pri Pliberku. Umrl pa 26. oktobra leta 2011, pred 10 leti torej, v Celovcu. Pozdravni govor je imela Sabina Buchwald. Razmišljala je o pomembnosti kulture in umetnosti, predvsem v luči tega, da to vrstno dogajanje zdaj poteka na spletu. Po njenih besedah pa to ne more nadomestiti resnične izkušnje kulture, ki živi od interakcije med umetniki in občinstvom.
Pomembnost kulture, ki se v nasprotju z zadovoljevanjem fizioloških potreb človeka po hrani, vodi, kisiku, počitku in gibanju, kaže kot izraz višjih intelektualnih, umetniških in ustvarjalnih dosežkov človeške skupnosti, je s stavkom "Brez glasbe bi bilo življenje napaka" nekoč izrazil Friedrich Nietzsche. Po dolgih tednih brez kulturnega življenja naj bo misel posodobljena. Brez kulture je življenje napaka. In izraža upanje, da se dragulja kulture danes in v bodoče zavedamo.
V nadaljevanju je Sabina Buchwald prebrala misli, ki jih je prav za osrednjo slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku napisal Peter Turini. Z Jankom Mesnerjem je bil dolga leta prijateljsko povezan in ga je spoštoval tako kot avtorja, kot tudi politično razgledanega, kritičnega in bojevitega človeka, ki da je govoril brez dlake na jeziku. Recital sta pripravila Lara Vovk in Aleksander Tolmajer. Za glasbo so poskrbili Nataša Koncilija in ansambl Drava. Nastopil je tudi gledališki projekt Job, mlajše gledališke skupine Katoliškega prosvetnega društva Planina Sele. Spomine na Janka Mesnerja je obudil tudi pesnik Jani Osvald, ki ga je doživel tudi kot pedagoga in razrednika na Slovenski gimnaziji.
Spominjam se, da je bil jezikovni skrajnež. Sam je o sebi govoril, da je treba biti radikalen, ker če si radikalen, si takoj kot pri koreninah. In kako se je zavzel za pristnost izražanja, za pristnost jezika, pomenov, kako je razkrinkal, če je kdo uporabljal fraze in kot tak, tudi kot pisatelj je razkrinkal fraze političnih predstavnikov in je bil v najboljšem smislu tudi v tradiciji recimo nekega Karla Krausa. In kar je treba tudi še podariti, je, da je sodobno literarno ustvarjanje koroških Slovencev nekako približal tudi družbeni realnosti. Na mladino je imel velik vpliv, tako kot pedagog, kako tudi kot mentor, literarni mentor, in lahko rečemo, da je bil neke vrste buditelj tudi v tem smislu.
Tako pesnik Jani Oswald. Tudi Marico Perč, rojeno Hribernik, je Janko Mesner poučeval na slovenski gimnaziji in je bil njen razrednik. Kakor je dejala, je njegov način poučevanja slovenščine bil merodajen, da se je tudi sama odločila za poklic učiteljice.
Zame je bil pedagog posebne vrste iz dveh razlogov. Zaradi njegove neustrašne korejže, da je svoje mnenje povedal in zagovarjal neodvisno od trenutnih okoliščin, ter zaradi svoje globoke ljubezni do slovenščine. Vseeno, o čem je predaval, o zgodovini Slovencev, o razvoju slovenskega jezika, o slovnici ali slovenski književnosti, vedno je bila prisotna neverjetna navdušenost za slovenščino. Posredoval nam je odgovornost za lastno rabo slovenščine.
Janko Mesner je bil nedvomno izjemna pisateljska osebnost med Slovenci na Koroškem in po vsem slovenskem kulturnem svetu, je v videoposlanici poudaril pesnik Tone Partlič. Z Mesnerjem sta še posebej tesno sodelovala med letoma 1980 in 86, ko je bil Partlič predsednik Društva slovenskih pisateljev v Mariboru.
Jaz sem sodeloval z njim in imel kar dosti kontaktov, 4-5 let. Janko je pa bil predsednik slovenskih pisateljev na avstrijskem Koroškem. Seveda nas je pa zanimalo, kaj ima on povedati oziroma če kaj pričakuje, da bi lahko sodelovali. Ni trajalo dolgo, sva že bila v nekem konfliktu, celo da ne rečem večjem. Se je jezil na kakšne svoje koroške kolege, imenoval nekatera imena, s kateri bi se ne dala, ki hlapčujejo avstrijcem in ne vem kaj. In me je jezilo, da je tako govoril. Potem se seveda še bolj razburil na slovensko državo, kjer je mogoče malo imel prav, pa na slovenski komunizem, rekoč, da mu je slabo, ko bere izjave slovenskih politikov o tem, o dobrososedskih odnosih z Avstrijo, naj samo pomislimo, kaj delajo z njimi in da to na nek način ne drži. Ko zdaj mislim na njegov literarni delež nedvomno vreden omembe v slovenskem stavstvu, pa se mi tako včasih zazdi, ko da je jezljivi, samotni Don Quixote, tako kot osamljeni kavboj jaha po naši deželi. Ampak Slovencem bi zmeraj bil potreben pravzaprav Janko Mesner, pa če bi mu dali prav ali ne.
To je bilo nekaj odlomkov iz osrednje prireditve koroških Slovencev ob Prešernovem dnevu. S pomočjo slovenskega sporeda ORF smo jih pripravili, sicer pa si posnetek lahko ogledate po spletu na strani Kino v karanteni. Povezavo do posnetka najdete na spletnih straneh Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Od ti si svetlobe, tam notri je vse naše življenje. Tak je bil naslov Prešernove proslave Slovencev v Italiji. Posvečena je bila vrednotenju njihove audiovizualne dediščine. Na ogled je bila 8. februarja v živo na YouTube kanalu Kino Ateljeja. Danes in 18. februarja pa si jo bo mogoče ogledati na slovenskem programu deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino. Kino Atelje je proslavo posvetil trem prijateljem in filmskim ustvarjalcem Dorici Makuc, Francu Giraldiju in Marku Sosiču. Letošnji program je zasnovala Govorica mladih, pod režijo se je podpisal Leo Černic. Slavnostna govornica je bila mlada arhitektka benečanka Vida Rukli. predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij Ksenija Dobrila in Walter Vandel pa sta uročila priznanja krovnih organizacij za zasluge na kulturnem področju. Prejemnika sta duhovnik, publicist in raziskovalec Božo Zvonela in skladatelj Patrik Kvadžato, beneški Čedermac. 80-letni Zvonela je odigral in igra pomembno ter dragoceno vlogo kot eden od utemeljiteljev in spodbojevalcev narodnega ozaveščanja in preporoda beneških Slovencev. Veliko energije je usmeril v raziskovalno delo. Z dragocenimi zapiski je bogatil Novi Matajur in kulturno-verski list Dom, ki je po njegovi zaslugi postal 15-dnevnik. Kot pravi izvedenec na področju imenoslovja in krajevne zgodovine, je bistveno prispeval k poznavanju beneške Slovenije. V knjigi Mračna leta Benečije je razkril pritiske italijanske nacionalistične politike v domačih dolinah. V zadnjih 50 letih je njegova župnija v Trčmunu izgubila skoraj 80% prebivalcev. Goričan Patrik Kvadžato, glasbenik, zborovodja in skladatelj, je začel igrati klavir pri 8 letih in usporedno začel tudi tolkalno študijsko pot. Diplomiral je na Tržaškem konservatoriju Giuseppe Tartini in končal tudi 3-letni tečaj za dirigiranje pihalnih orkestrov. Zdaj poučuje na obeh slovenskih glasbenih šolah. Kot tolkalec, pevec in dirigent je nastopal na več kot 2000 dogodkih. Njegov skladateljski opus zajema več kot 600 naslovov, vključeni so v repertoar številnih zborov, izvajajo se tudi na mednarodnih tekmovanjih. Komisija 2 krovnih organizacij, ki so jo letos sestavljali, Alenka Florenin, Margarita Trušnjak, Martin Lisjak, Peter Močnik, Veronika Gali in Matjaž Pintar, je v skladu s pravilnikom in na osnovi prejetih kandidatur podelila omenjeni 2 nagradi. Podelitev je bila v Trgovskem domu v Gorici. Režiser Leo Černic je povedal, da je proslava gradila na filmski govorici. Zgodba je sledila kozmonavtu, ki pristane v zamejskih krajih in jih radovedno raziskuje. Všeč mi je bila prispodoba kozmonavta kot nekoga, ki pozna celoten kozmos, širno vesolje in kontrast, ki se izriše s pristankom na njemu nepoznanem koščku sveta, kjer biva naša manjšina, in jo začne raziskovati prav skozi gibljive podobe, je povedal Černic. V igranem delu filma lahko najdemo zgolj 2 nastopajoča. 90-letnega amaterskega filmskega ustvarjalca Aljošo Žerjala in mladega filmskega študenta Jana Devetaka. Nekoga, ki je že ustvaril veliko dragocenih audiovizualnih zapisov, drugi pa je šele na začetku svoje ustvarjalne poti, je še dodal Černic. Kinoatelje želi izpostaviti bogatstvo in dragocenost audiovizualne dediščine Slovencev v Italiji, ki kliče potem, da jo uredimo in začnemo tudi primerno vrednotiti. Ljudje puščamo v gibljivih podobah odtise življenja. Vsaka skupnost, še posebej manjšinska, ima rada svoje izročilo, a projekcija v bodočnost je zreli sad, ki ga je treba prirasti spremljati, negovati. Bolj enostavno je navezovanje na uveljavljeno tradicijo, ki se nam zdi zanesljiv in trajen proizvod stoleti, vendar delo za bodočnost je prav tako ustvarjanje novega, preoblikovanje in preseganje obstoječega izročila, ki je pričevanje in dediščina preteklosti in bogatstvo vsake skupnosti. Zato pa ni železna srajca, ampak odskočna deska. Delo za bodočnost je ustvarjanje novega izročila. Kot so naši predniki ustvarili svojo dediščino, tudi mi gradimo za bodočnost novo dediščino, ki jo lahko zapišemo v podobe filma rahle, a trajne. Dodajmo še to, da do 8. marca poteka obeležitev slovenskega kulturnega praznika v izvedbi veleposlaništva naše države v Rimu in Centra za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Spletni festival ima naslov Daloto Aloto in bo potekal do 8. februarja. In sicer boste lahko jutri videli film Požig, potem 22. februarja Moja meja, 1. marca Aleksandrinke, 8. marca pa dokumentarni film Ivana Kobilca. Filmi bodo opremljeni z italijanskimi podnapisi in bodo določen dan na ogled 3 ure, torej od 8 do 11 zvečer na spletu. Več podrobnosti pa na spletni strani Slovenskega veleposlaništva v Rimu.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Mineva 20 let, odkar je parlament v Rimu sprejel zaščitni zakon za Slovence v Italiji, ki je osnova za določanje pravic tamkajšnje slovenske manjšine. Od takrat se je več vprašanj uredilo, a zakon se še vedno ne uresničuje v celoti. Med drugim ostaja odprto vprašanje zastopstva manjšine v Rimu. Tudi proces vrnitve Narodnega doma še ni končan. Skupno zastopstvo slovenske manjšine v Italiji je besedilo zaščitnega zakona izoblikovalo leta 1993. V italijanskem parlamentu pa je bil prvič predložen leta 1996. Parlamentarno pot je končal s sprejetjem v senatu na današnji dan, 14. februarja leta 2001. Zakon, ki šteje 29 členov, je začel veljati z objavo v italijanskem uradnem listu 10. marca 2001 kot zakon 38/01. Zakonom je bila tudi prvič uradno priznana pristojnost oziroma prisotnost slovensko govoriče skupnosti na ozemlju Videmske pokrajine. Magna Carta slovenske skupnosti v Italiji, kot zakon označuje slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc, med drugim opredeljuje tudi pravni položaj slovenskega jezika, ter s tem ureja možnost uporabe slovenščine v javnih institucijah in vidno dvojezičnost. Za izvajanje zakona skrbi paritetni odbor. Na podlagi zaščitnega zakona je 32 občin priznalo dvojezičnost. Pomemben dosežek je državno priznanje dvojezične šole v Špetru. Zakon tudi zagotavlja financiranje dejavnosti združenj in ustanov slovenske skupnosti. A po 20 letih več določil zakona še ni uresničenih. Med drugim ostaja odprto vprašanje zastopstva manjšine v Rimu, kar ureja 26. člen. Zakon zavezuje Italijo, da poskrbi za olajšano zastopstvo tako v poslanski zbornici kot v senatu, a je dokaj nedorečen. Lani sprejeto zmanjšanje števila parlamentarcev v Rimu zastopstvo še dodatno postavlja pod vprašaj. Manjšina si prizadeva, da bi to vprašanje rešili z volilnim zakonom. Tudi proces vrnitve Narodnega doma v Trstu manjšini, ki ga ureja 19. člen zakona, je šele na začetku. Predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenijo Dobrila skrbi, da se ta proces zaradi hitrega menjavanja vlad v Italiji in izteka mandata predsednikov obeh držav morda ne bo končal. Težava je tudi vidna dvojezičnost, ki jo, kot je dejal predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandel, ponekod upoštevajo, drugod pa ne. Pri tem je veliko odvisno od lokalnih oblasti. Še vedno ni urejeno niti vprašanje glasbenega šolstva. Tako Bandel kot Dobrila sta sicer priznala, da se tudi pripadniki manjšine premalo zavedajo svojih pravic in jih ne koristijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Ne pozabi, Slovenec sem. To je naslov filma, ki so ga ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili Slovenci na Madžarskem v sodelovanju učencev, dijakov in odraslih. Posnetek je od 8. februarja na ogled na YouTube kanalu ter na spletnih straneh slovenskih krovnih organizacij na Madžarskem. Prisluhnimo kratkemu odlomku.
Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Danes po rabi razmišljamo še veliko bolj o zavednosti, pripadnosti, jeziku. Kakšna je vez med nami? Med Slovenijo in nami? Med Madžarsko in nami? Kako nas jezik povezuje? Kako nas jezik loči? Kako se razumemo? Kdo smo? Meje se zapirajo. Kje so meje jezika?
Slovenec biti. Slovensko je biti je pravzaprav nerazdoživlja stvar, ker je to stvar srca in biti. Slovenec biti ni drugega, kako slovensko misliti, slovensko peti in govoriti.
Slovensko je biti, pa srcem čutiti slovenski svet, hiše, gozdove, poje, ljudi. Tako čutiti, da ne moreš biti brez njih.
Ne. Ne. In ne. Ostani jeziku in narodu zvest. Zakriči bratom v Martinje, ki v tvoje fari živelo nekoč v Markovce, tja do Mure, Ljubljane in Trsta. Ešče smo tujmi Slovenje. Ostanemo bratje van zvesti. Reč naj slovenska, med nami žive, z vami, edne smo reči, edne krvi. Naj narod slovenski živi.
Je odlomek iz filma, ki so ga ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili Slovenci na Madžarskem.
Na radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je v torek 9. februarja na Generalnem konzulatu v Monoštru Zvezi Slovencev na Madžarskem in Državni slovenski samoupravi podelila spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19. Obe krovni organizaciji na Madžarskem sta spomladi, ko je bilo v Sloveniji veliko pomankanje zaščitne opreme, samo iniciativno ponudili pomoč. Sloveniji so podarili 2000 pralnih mask, ki so jih naredili sami. Sodelovali so tudi pri organizaciji prevoza materiala in pa tudi za prevoza. Sodelovali so tudi pri organizaciji prevoza materiala za zaščitno opremo. Ministrica doktorica Helena Jaklič je izpostavila. Današnji obisk je namenjen zahvali našim Slovencem v porabju za njihovo res požrtvovalno, prisrčno in solidarnostno gesto, izkazano v prvem valu epidemije. Svojim dejanjem so pokazali, da se slovenstvo in pripadnost slovenskemu narodu ne konča z državno mejo in da Slovenci znamo in zmoremo stopiti skupaj, kadar je potrebno, ne glede na to, kje živimo. Obisk porabja je ministrica izkoristila tudi za delovno srečanje s predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem Andrejo Kovač in predsednikom Državne slovenske samouprave Karlom Holcem. Na srečanju so se pogovarjali o izzivih, s katerimi se sooča slovenska narodna skupnost v porabju in načrtih za prihodnje. Izpostavili so pomen dvojezičnega izobraževanja, krepitev znanja slovenskega jezika med mladimi, strokovno pomoč iz Republike Slovenije pri delu z otroci v vrtcih in dvojezičnih izobraževalnih ustanovah. Pogovor je bil namenjen tudi načrtovanju aktivnosti povezanih s popisom prebivalstva, ki ga bo Madžarska izvedla v prihodnjem letu, ter aktivnosti na področju spodbujanja gospodarskih temeljev slovenske skupnosti. Ob tej priložnosti je ministrica čestitala tudi urednici časopisa Porabje, ki danes, 14. februarja, praznuje 30 let izhajanja. Čestitkam se pridružujemo tudi mi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Ob 30. obletnici države Slovenije v letošnji obeležitvi kulturnega praznika slovensko zunanje ministrstvo daje poudarek vlogi kulture pri nastajanju države, njeni mednarodni vpetosti in prepoznavnosti. Državnemu sekretarju dr. Stanislavu Raščanu sta se v obeležitvi pridružila oba letošnja Prešernova nagrajenca, pisatelj Feri Lajšček in arhitekt Marko Mušič. Glasbeno pa jih je s priredbo Robežnikovih mladih oči pospremil No Borders Trio z glasbeniki vseh treh predsedujočih držav sveta Evropske unije, Barbaro Tance iz Nemčije, Eduardom Raonom iz Portugalske in Špelo Pirnat iz Slovenije. O osrednjem pomenu kulture za evropski razvoj in stabilnost je dr. Stanislav Raščan povedal.
Za Slovenijo je 8. februar vsako leto prav poseben dan. Smo ena zelo redkih držav, ki pomen kulture in uspeha svojih ustvarjalcev zaznamuje z državnim praznikom in dela prostim dnevom. V letu, ko praznujemo 30. obletnico samostojnosti, smo še posebej ponosni na vlogo kulture pri nastajanju naše države ter na njeno mednarodno vpetost in prepoznavnost. Letošnji praznik se upada tudi s predsedovanjem Slovenije svetu Evropske unije v triju z Nemčijo in Portugalsko. Zato ga na Ministrstvu za zunanje zadeve še posebej posvečamo slovenski kulturi v širšem evropskem okviru. Slovenija kulturo prepoznava kot ključno družbeno gonilo, tako nacionalno kot mednarodno. Cenimo jo kot odvir inovativnih idej, trajnostnih rešitev, novih delovnih mest, kritičnega razmisleka, družbene kohezije in medkulturnega razumevanja. Še posebej podpiramo njen prispevek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, od kakovostnega izobraževanja in trajnostni skupnosti do podnebnih ukrepov in miru. Mednarodni kulturni odnosi so tradicionalni steber naše zunanje politike in bodo tudi med prednostnimi področji našega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta. Veseli nas, da je Organizacija Združenih narodov leto 2021 razglasila za leto kreativnega gospodarstva za trajnostni razvoj in da je tudi Afriška unija kulturo, umetnost in dediščino letos postavila središče svojega delovanja. To so pomembne pobude za povečanje vidnosti mednarodnega pomena kulture in zagotavljanje močnejše podpore kulturnemu in kreativnemu sektorju. Dame in gospodje, naš kulturni praznik je dan Franceta Prešerna. Z njegovo poezijo smo se Slovenci umestili v vrh svetovne literarne ustvarjalnosti. Ponosni smo, da je njegova Zdravljica, slovenska himna, v letu 2020 prejela znak evropske dediščine kot eden najlepših simbolov evropskih vrednot in idealov, svobode in sožitja med narodi. Cilj, ki je v ospredju naše zunanje politike, je večno aktualen in prispeve kulture k njegovemu doseganju ogromen. Vsem slovenskim ustvarjalcem se ob tej priložnosti zahvaljujem za neizmeren elan in mednarodno prodornost, kot je razvidno tudi iz pravkar zaključenega 7-letnega programa Ustvarjalne Evrope, imamo enega najbolj dinamičnih in najuspešnejših kulturnih in kreativnih sektorjev v Evropi. Tudi v prihodnje lahko računate na vso podporo našega ministrstva pri vaših mednarodnih projektih. Čestitam tudi vsem Slovencem in Slovenkam po svetu, ki prek društev in drugih pobud ohranjate slovensko besedo in kulturo v državah, v katerih živite. Na Ministrstvu za zunanje zadeve želimo vsem lep praznik in upamo, da bomo lahko kmalu posvetili tudi kulturi dogodek živo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poglejmo še, kako so slovenski kulturni praznik obeležili ponekod po svetu. S posebnim spletnim programom so ga obeležili ameriški rojaki. Clevelandski Slovenci so pripravili bogat kulturni program, ki ga je v neposrednem prenosu na Facebooku in YouTubeu in spletni strani Clevelandskega kurentovanja povezoval in vodil Joe Valenčič v angleškem in slovenskem jeziku. V projektu so pod vodstvom generalne konzulke Alenke Jerak, lektorja slovenskega jezika na Clevelandski državni univerzi Luke Zibelnika in vodje projekta Odkrijmo Slovenijo v Clevelandu Julije Tromba sodelovali med drugim učenci slovenske šole, glasbeniki in prostovoljci. poleg pihalnega kvarteta, harmonikarja Jimmyja Horzena, glasbenika Johnnyja Sršena in ostalih je nastopila Vita Mavrič, ki je izvedla pesem pokojnega Mojmirja Sepeta. V program so bili vključeni tudi kratki izobraževalni filmi o Josipu Jurčiču, Benjaminu Ipavcu in Francetu Preširnu, ki sta jih pripravila Zibelnik in Grdina. Dogodek si je uživo na vseh kanalih ogledalo okoli 1500 gledalcev, po pričakovanjih pa bo številka ogledov rasla tudi v prihodnjih dneh. V teh dneh poteka tudi že 9. klivlandsko kurentovanje in sicer je bilo vsak dan od 6. do 13. februarja kar več dogodkov, kot so na primer filmski večeri, predstavitve slovenske kulinarike s pustnimi krofi. Tokrat sodelujejo Slovenski etnografski muzej, Slovenski filmski sklad, Center za slovenske študije, Generalni konzulat in pa Slovenski kuharji. Vse poteka po internetu. Poskrbljeno je tudi za otroke, ki so lahko prisluhnili Levstikovemu Martinu Karpanu. V Washingtonu so postavili razstavo Bernija Lauriše z naslovom Po ovinkih, On a Winding Road. Lauriša razstavlja že od leta 1977, tako v galerijah kot tudi na prostem v naravi. Njujorška umetnica iz Slovenije Tjaša Ferme pa je v čast kulturnemu prazniku predstavila drugi del svoje okultne komedije o sorodnih dušah in vlogah, ki jih igrajo ljudje v življenju z naslovom Ljubimca in medved. Brala sta Sonja Vilani in Nathan Richard Wagner. Tudi to je seveda zaradi pandemije koronavirusa potekalo virtualno. Na veleposlaništvu Slovenije v Parizu so kulturni praznik obeležili preko družbenih omrežij z branjem odlomkov iz knjig slovenskih avtorjev v francoskem jeziku. V čast pandemije je v Franciji izšlo 5 knjig slovenskih avtorjev. Odlomke svojih del so brali Brina Svit, Agata Tomažič, Zdenka Štimac, Mitka Zupančič in francoski igralec Jean-Philippe Raymond. Brina Svit je nedavno izdala novo knjigo z naslovom Bog ovir. Kratkoprozni prvenec Agate Tomažič ima naslov Česar ne moreš povedati frizerki. Metka Zupančič je izdala svojo pripoved Invazija. V Franciji je izšla dvojezična knjiga o slikarju Venu Pilonu ob 50. obletnici njegove smrti. V Franciji je izšel tudi roman Galjot Draga Jančarja iz leta 1978. Zgodovinski roman je v tem času zanimiv tudi zaradi junakovih preizkušenj ob razmahu črne kuge v srednjem veku. Galjot je sicer ena najbolj prevajenih slovenskih knjig, v francoščini pa je prvič izšla lani. Veleposlaništvo v Buenos Airesu pod vodstvom veleposlanika Elena Brajna Berganta je ob letošnjem kulturnem prazniku povabilo veleposlanike v argentinski prestolnici in Santiago de Chile k branju zdravljice v svojem jeziku. Vabilu se je odzvalo 18 veleposlanikov in video si je moč ogledati na spletni strani slovenskega veleposlaništva. Slovenski veleposlanik na Hrvaškem, Vojislav Šuc, pa je na kulturni praznik napovedal, da bo Slovenija poleti v zagrebškem parku Bundek postavila spomenik Francetu Preširnu. Pri pripravah na postavitev spomenika veleposlaništvo sodeluje z društvom Slovenski dom iz Zagreba, je sporočil na Twitterju. S tem bodo obeležili 30. obletnico slovenske samostojnosti in enotnosti in začetek predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Po krajši hudi bolezni je 3. februarja umrl pisatelj ter filmski in gledališki režiser Marko Sosič. Rodil se je v Trstu 22. decembra leta 1958, kjer je tudi živel. Študiral je na Akademiji za gledališče in film v Zagrebu, kjer je leta 1984 diplomiral iz režije. Nato je deloval po različnih slovenskih in italijanskih gledališčih. V letih od 1991 do 1994 je bil umetniški vodja Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici. V letih od 1999 do 2003 in od 2005 do 2009 pa Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. V sezonah 2003-4 in 2004-5 je opravljal delo selektorja Slovenskega gledališkega festivala Borštnikovo srečanje in bil kasneje tudi selektor za teden slovenske drame v Kranju. Zadnja leta je živel kot svobodni umetnik. Pisal je prozna dela, romane in kratke zgodbe, radijske igre in scenarije ter dramske fragmente. Za roman Balerina, balerina, ki je izšel leta 1997, je prejel tržaško literarno nagrado Ustajenje. Z njim se je uvrstil tudi v krog finalistov za nagrado Kresnik. V izboru za nagrado Kresnik sta bila tudi njegov roman Tito Amor Mio, ki je bil nominiran tudi za nagrado Prešernovega sklada, ter roman, ki oddaleč prihajaš v mojo bližino. Zbirka kratkih zgodb Iz zemlje in sanj je bila nominirana za najboljšo knjigo leta, Kritiško sito, ter uvrščena v ožji izbor za nagrado Fabula 2012. Njegova dela so prevedena v številne jezike. Svojim ustvarjanjem ni bil poznan le v zamejskem, ampak tudi vseslovenskem in mednarodnem prostoru. Močno je verjel v vrednost obmejne in večkulturne danosti. Njegova dela so bila prevedena v več tujih jezikov, kljub temu pa je vse skozi ostajal navezan na svoje domače zamejsko okolje. Izdelana mnenja in jasna stališča je redno izražal o stanju in dilemah slovenske narodne skupnosti v Italiji.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Slovenskim kulturnim praznikom smo torej oblikovali današnjo oddajo, omenili tudi že, da danes mineva 20 let od sprejetja zaščitnega zakona in v tem tednu sta bili tudi srečanje pod lipami ter novoletni sprejem slovenske skupnosti zbirne stranke Slovencev v Italiji. Na obeh dogodkih je sodelovala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. O tem več v naši prihodnji oddaji, za danes pa je to pravzaprav zares vse. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim še naprej lepo nadaljevanje pustne nedelje, tudi lep pustni torek in lep začetek postnega časa. Prihodnjo nedeljo pa se znova slišimo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.